Күчимсиз милик сотуп алырга тилеген кишиге үзен проблемалардан соклар үчүн сотуп алуучу менен сотуп алуу келишүү түзүгөнчө анын укугун белгилей турган документтерин текшерүү кеңеш этиле. Мисал үчүн күчимсиз милик объекти бахасли болурга мүмкүн. Мындан тыш укук барлыкка келүү датасына ыктыбар этерге керек. Айтик сотуучунун укугу күптөн түгүлгөнү тиркелсе, бул сотуп алуучуну согойтурга тийиш. Чөнки бул тиз арада анын миликтен кутулурга тилеүн аңлатырга мүмкүн. Сотуп алуу шартнамасына кол куюлар алдынан нинди да болса арест, тыюлар, башка шектеулер шулай ук сатуучунун укугунун актуалдыгына инануу үчүн бирдем дөөлөт реестринен актуал үзүмтө, ягъни выписка суратуу керекти, бул өлкөдө билгиш Редиф Фазылов. Шул ук вакытта күчүмсүз милки болгон кишиге да кеңештер бар.
Укук ээси күчүмсүз милкин андан башка сата ала деп шиклене экен яки курка экен бул шакта МФЦ аша гариза бере керек, һәм аннан башка күчүмсүз милк сатыла алмаячак, һәм башка кишиге дә расмилештире алмаячаклар. Гариза бергендә үзегез менен паспортны алырга керек. Мондый гаризаны кол иткәннән соң 5 көн ичендә тиешле язма кертелән бердәм дәүләт реестрына, һәм әлеге милк белән законсыз операциялар булмаячак. Бу гариза каралгачтан сезнең исемгә хәбәр килергә тиеш.
Хукук иясенең шәхси катнашыннан башка теркәү мөмкинлеге булмау турындагы гариза милекче яки аның законлы вәкиле ата-анасы, опекун яки попечители тарафыннан тапшырылырга тиеш. Мондый гаризаны ышаныч кагазы буенча гына тапшырырга ярамый, ди белгечләр. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.